Dobar dan, lepo zdrav sem skupaj. Nijem pripravljene izjave, slišim pa, da imate vi veliko pripravljenih vprašanj. Kdo je prvi? Najbolje pripravljeni.
Morda, bomo videli. Kako si razlagate oddajo na finski nacionalni televiziji, v kateri se pojavlja ime J v narekovajih in nekateri sumijo, da ste to vi. Pod vprašanje, ali boste ustrezno ukrepali zoper finske novinarje, finsko televizijo, oddajo, kakorkoli, saj vas nekako blatijo.
Torej, oddaje nisem gledal, sem prebral danes magnetogram. Ko sem bil včeraj najprej obveščen, kaj naj bi bilo v tej oddaji, kdo naj bi te besede izrekel, smo to kar smo pač vedeli oziroma če smo bili seznanjeni, zanikali. To lahko potem, ko sem zadevo prebral, samo še nadgradim. Gre za čisto laž, za konstrukt in ni slučajno, da se to pojavilo ravno v tem času. Danes smo tudi uradno zahtevali od hiše, ki je to predvajalo, opravičilo in predstavitev dokazov.
Dejan Karva, Delo. Ali so res finski preiskovalni organi preko Barbare Brezigar hoteli priti do razgovora z vami, pa jim je Brezigarjeva to po vašem navodilu preprečila?
Torej, to zagotovo ni vprašanje zame, jaz prvič slišim za kaj takega.
Denis Štir, Pop TV. Zopre mi, kako se je lahko vaše ime znašlo med dokumenti, med internimi dokumenti, v Patriji? Ste bili kadarkoli v kontaktu z, bodi si z uslužbenci Patrije, z njihovimi zastopniki? Kako se je lahko vaše ime znašlo v njihovih internih dokumentih? Hvala.
Zdaj, če sem prav razumel to, kar sem prebral v tem prepisu, se moje ime ni pojavilo. Ne? Pojavila se je črka J. Zdaj, verjetno se veliko krat pojavi črka D. In vprašanje je, če se vedno prepoznate v tem. Tukaj je nekdo dejansko še v nek skrajni absurd. Skrajni absurd. Tudi sicer je zgodba popolnoma na trhlih nogah. Odločitev na vladni ravni o tem, da se gre v nakup teh oklepnih vozil, namreč ni bila sprejeta na vladi v tem mandatu, ampak v prejšnjem mandatu. Vlada je tem odločila v prejšnjem mandatu. In na podlagi te odločitve, ki je bila sprejeta v prejšnjem mandatu, je vse ostale postopke izvedlo ministrstvo za obrambo. Od razpisa do primerjav, do izbora in do podpisa pogodbe. Jaz se v te postopke, ne samo, da se nisem upletal, ker to ni bilo odločitev na moje ali pa na vladni ravni, tudi s tem nisem seznanjen, jaz ne poznam pogodbe, nikoli nisem videl, nisem je podpisal, nisem dejal ministru, da je podpiše, da je ne podpiše. Ne, absolutno je bila to odločitev, ki je bila na vladni ravni sprejeta v prejšnjem mandatu, da se gre v nakup. Vse ostale postopke so izpeljali tisti, ki so za to pristojni.
To, lahko odgovorite na vprašanje kolega Sakiča. Boste vložili tožbo, odškodninsko tožbo, boste zahtevali po naši zakonodaji, po njihovi zakonodaji, kakršno koli opravičilo. Temu, da se tudi za navedbe, ki so jih slovenski državljani v Sloveniji rekli. Tu gre za dost hude besede.
Sem že odgovoril, da sem to že storil.
Vi ste zahtevali od njih opravičilo, boste vložili odškodninsko tožbo?
Je odvisno, kako bodo oni ravnali, bom tudi jaz ravnal v prihodnje. Oziroma bo ravnala država, ker to, kar je bilo tam objavljeno, postavlja Slovenijo v zelo čudno luč. Ne samo Slovenijo, tudi Finsko, ampak v tem primeru gre za interes Slovenije. Tako da to niso tako enostavne zadeve.
Sergeja Hajmer, Žurnal 24. Kako odgovarjate na očitke v oddaji, sicer prihaja iz slovenske strani, da minister Mate po vašem ukazu zaustavlja policijsko preiskavo in ali ste kot premier seznanjeni o tem, kako v Sloveniji poteka preiskava?
Zdaj, jaz z nobeno preiskavo nisem seznanjen, ker to ni moja stvar. Dvomim, da bi minister kakorkoli ustavljal kakršnokoli preiskavo. Res pa je, kot je razvidno iz tega prepisa, da te obtožbe prihajajo iz slovenske strani in so položene v usta finskim novinarjem. Tako da toplo priporočam vsem, da si to preberete. Ali pa zelo dobro je bilo, da si slovenska javnost lahko ogleda celotno oddajo. In prej sem jo obveščen, da to ni prva oddaja. V tem smislu, predtem je bila še ena oddaja na tej ali na podobni televiziji na Finskem, kjer to zgodbo razpletajo zgolj ljudje iz Slovenije, vaši kolegi. Mislim, da gospoda Praprotnik in Zgaga.
Vase, Jager, večer. Ali poznate katerega izmed gospodov, ki so menja v tem kontekstu, se pravi Cekuta, Wolf, Riedl, ali imate kakšnekoli stike z njimi, ste jih imeli, jih poznate? In drugo vprašanje, ali boste ministru predlagali naj aktivira protikorupcijsko klauzulo? Hvala.
Torej, ko gre za to poznavanje, nobenega od teh gospodov jaz ne poznam, nimam nikakršnih stikov, nisem imel nikoli z njimi nikakršnih poslov. Še najbolj so absurdne trditve, da gre za ljudi, ki so kakorkoli blizu Slovenski demokratski stranki. Kolikor se spomnim, ne želim se spuščati na enako raven, kot so to storili nekateri v tej oddaji. So se ta imena pojavljala v 90-ih letih, ko je šlo za preiskovanje spornih nakupov oborožitve in vojaške opreme v Izraelu. Vsaj nekatero od teh imen.
Petra Bezjak, Televizija Slovenija. Dejali ste, da gre za obtožbe, ki po vašem prihajajo slovenske strani. Ste lahko konkretni, gre za stranke. Kdo ne bi te obtožbe lansiral na Finsko?
Če prepis, ki sem ga bral, prevedenega v angleščino, drži, potem so te obtožbe izrekali poslanec socialnih demokratov gospod Cvikl. Tukaj gre za podobno zgodbo kot v času junija lanskega leta, ko je nek podoben konstrukt napletal njegov strankarski in poslanski kolega gospod Rob. Potem gre za znano osebo, ki je spletkarila že v času Depale vasi afere Vič Holmec in danes izkorišča svojo mednarodno funkcijo za blatenje slovenskih oblasti v tujini in gre za ljudi iz konkurenčnega podjetja, ki je izpadlo na tem javnem razpisu. Vsi ti ljudje so glavni akteri v tej oddaji. Zato bi res prosil, da vsak, ki si želi ustvariti neko mnenje, najprej prebere celoten prepis te oddaje ali pa si jo ogleda. Tako da se vidi, iz te oddaje se vidi, kdo polaga besede v usta finskim novinarjem.
Ilinka Todorovski, Finance. Dejali ste, da ni slučajno, da se je oddaja pojavila v tem času. Ali ste lahko bolj natančni in poveste, kaj ste mislili s tem? Drugo, dejali ste tudi, da bo morda ukrepala država. Kako lahko ukrepa država? In če smem še vprašanje, ali se vam zdijo obtožbe dovolj močne, da bi predlagali ministru Erjavcu odstop in ali morda o tem razmišljate tudi sami?
Zdaj gre za predvsej nelogično vprašanje, če sem prav razbral. Vsi vemo, da je predvolilni čas, zato najbrž veste, v kakšnem času sem govoril. Drugič ne vidim razlogov, da bi od ministra Erjavca zahteval odstop popolnoma nobenega dokaza, da je on kakorkoli narobe ravnal, ni bilo prikazanega ne v te oddaje, ne v kakšnih drugih dejstvih.
Proti korupcijske klauzule, če boste ministru svetovali naj aktivira in potem še vprašanje glede izredne seje parlamenta, če podpirate ta predlog opozicije. Hvala.
Odgovor na obe vprašanje je da. Če bi se pokazalo, da je šlo pri izvajanju te pogodbe kjerkoli za ne samo za dejansko korupcijo, ampak za poskus korupcije, da se nekoga skušalo podkupovati, potem mislim, da obstajajo vsi pogoji, da se aktivira ta klauzula. Kaj natančno piše v pogodbi, jaz ne vem. Verjamem ministru Erjavcu, ki pravi, da je to možno narediti, kar se tiče izredne seje. Absolutno, kjerkoli, še posebej v slovenskem parlamentu, sem pripravljen pojasniti vse v zvezi s tem.
Bodo vaši poslanci potem prispevali podpise za sklic izredne seje?
O tem se nismo še pogovarjali.
Gospod premier, ker je v javnosti ta afera Patria oziroma posel z oklepniki tako nekako razdelil javnost, da nekateri verjamejo, da je šlo za korupcijo, drugi ne. Ali ste vi na tem mestu zdaj pripravljeni reči takole? Pripravljen sem se srečati s finskimi preiskovalnimi organi, tudi se nekako, da me, pač pripravljen sem, da me dajo tudi na, mora biti na poligraf, da me zaslišijo glede tega, da se končno moje ime in čast dobrega imena Janeza Janše končno reši za vse lej.
Zdaj, če je bila to čarobna formula, absolutno. ampak resno. Pripravljam se odgovarjati na katerokoli vprašanje v zvezi s tem, katerimkoli preiskovalnim organom. Čeprav se mi zdi nekoliko nenavadno, da se zdaj sprejema neka teza, kako da Slovenija ni sposobna sama raziskati nekaterih stvari. In da ne bi to naredili organi iz države, za katere tisti organi trdijo, da njihovo eno največjih državnih podjetij podkupuje v drugih državah. Torej, kar se tega tiče, mislim, da treba te zadeve zelo jasno razčisti. Drugače pa, apsolutno, mene nikoli nič vprašal, tudi ta novinar, ki je delal oddaje, to oddaje mi ni postavno nobenega vprašanja v kabinet. Moj kabinet smo včeraj popoldan dobili vprašanje, kako komentiramo zaključek te oddaje in dokumente, ki jih bo oddaja predstavila. Torej, kako naj jaz komentiram dokumente, ki naj bi jih predstavila oddaja, ki bo na sporedu šele zvečer. Poleg tega ta oddaja ni predstavila nobenih dokumentov. In tudi danes, po te urgenci, nismo dobili še nobenih dokazov za te absurdne trditve. In teh dokazov tudi ni.
Danes govorili s tem novinarjem na Finskem, on ustraja, da vaše ime se pojavlja v teh dokumentih. Lahko vidite, kakšno koli povezavo, kdaj bi se to ime, lahko vaše ime, prav ime, Janez Janša, ne zgolj J, kje bi vidite povezavo, kje bi lahko do tega prišlo, vidite, da nikoli niste bili kontaktom z nikomer, iz partije oziroma njihovim predstavnikom v Sloveniji.
Najprej proti vprašanju, ali vi mislite, da ta novinar, ki je insinuiral na veliko, če bi te dokumente dejansko imel, da jih ne bi objavil? Kaj ga zadržuje pri tem? Ja, in to naj bi se zgodilo naslednje leto, mi imamo pa volitve 21. septembra letos. Zelo preprosto. Torej, če so tam kazali neka nakazila nekim osebam in predstavljali neke kao dokumente in povezave, za katere sem prvič bral, potem ne vem, zakaj ne bi še ostalo. To, da se pojavlja nekje moje ime, ki ga nekdo drug napiše, še ni noben dokaz za kakšno mojo krivdo. Se to je smešno.
Jaz bi še eno dodatno vprašanje. A lahko pojasnite svoje izjave, kako je možno, da se predvolilna, slovenska predvolilna kampanja vodi na finski javni televiziji?
Žal se ne vodi sem na finski javni televiziji. Finska nima privatnih kanalov, koliko vem je to en od štirih kanalov, ki tam obstaja. Tudi politično ozadje nekaterih ljudi tam je zanimivo, ampak o tem ne želim špekulirati, čeprav sem danes prebral nekatere zanimive vesti. Kampanja se je prav začela na hrvaški televiziji. Najprej na slovenski, potem pa na hrvaški televiziji, junija lanskega leta, ko sem bil obtožen malo dane nacionalnega izdajstva. In kljub temu, da so se stvari razčistile, še vedno nisem dočakal opravičila. In danes poslanec iz iste stranke, ki je takrat ali pač samo inicijativno ali pa po dogovoru, naredi takšen konstrukt, dela nekaj podobnega. To, kar govori gospod Cvikl te oddaje, če je prepis točen, je dejansko absurdno.
Todorovski pod vprašanje.
Zanima me, zakaj ta novinar, ne, če je delal korektno oddajo, ni vprašal tudi druge strani. Sej, v slovenskem parlamentu je še kakšen drug poslanc, poleg gospoda Cvikla, ki se je s tem ukvarjal.
Torej, ponavljam vprašanje, kako lahko država ukrepa v tej zadevi? Kaj imate v mislih? Protest preko na diplomatski ravni ali kaj drugega morda?
Torej, mi smo danes uradno zahtevali pojasnila, dokaze in opravičilo od hiše, ki je to oddajo objavila. Od njihovega odgovora bodo odvisna nadaljna ravnanja na tej stopni. Ko gre pa za konkretno ravnanje, pa še enkrat. Tukaj se govori o Sloveniji in o Finski. Govori se o Sloveniji, ki je podpisala pogodbo z državnim podjetjem Finske. In govori se na neki finski televiziji o tem, da ne bila zadeva sporna. Če je kakorkoli sporna, bo in če bo najmanjši sum, da je šlo ne samo za korupcijo, ampak za poskus korupcije, kakorkoli dokazan, bo, o tem so danes govorila z ministrom za obrambo, ta pogodba naslednjo minuto prekinjena.
Reporter, mene zanima, Bojan Potočnik, svetovalec predsednika republike, vas je obtožil, da ste pač ministr za notranje zadeve vi naročili naj ustavi preiskavo. Ne? Pa me zanima, ali boste prosili predsednika republike za kakšno pojasnilo v zvezi s tem njegovim delovanjem njegovega svetovalca in kako boste ukrepali v zvezi s Potočnikom?
Torej, jaz ne vem, ali je gospod Potočnik še vedno svetovalec predsednika republike. Tudi ni to prva izjava, ki je najmanj sporna. Že nekaj takšnih je bilo, tudi nekaterih drugih ravnanj. V preteklosti, sem o tem spomladi govoril s predsednikom republike, on mi je dejal, da od poletja naprej gospod Potočnik ne bo več svetovalec pri njemu. Torej, zaradi tega ne bi pridajal te politične dimenzije. Zgodbi čudi pa me, da je, vsaj tako izhaja iz tega prepisa, gospod Potočnik tam še vedno naveden kot svetovalec predsednika republike, čeprav po mojih podatkih ni več, vsaj v času, ko je bila oddaja predvajana, ni bil več. Pa mislim, da tudi takrat, ko so zadevo posneli, razen če je bila stvar tako dolgoročno načrtovana oziroma planirana. Kaj se bo njegove izjave tiče, je pa absurdno, tako da. Nisem pa se podrobneje z njo ukvarjal, če je točno takšno, kot ste vi citirali, bo moral gospod Potočnik to zagotovo dokazati nekje.
Samo še to, vprašanje, ali imate vi oziroma vaši bližnji v tujini kak bančni račun, kamor bi lahko bila ta podkupnina, o kateri se govori nakazana, ali imate v tujini sploh kak račun?
Ne, jaz ne, moji bližnji nimajo v tujini kakršnega računa. Niti podjetja, niti vrednostnih papirjev, niti česarkoli drugo.
Gospod premier, ali vam bo ta oddaja na finski televiziji škodila pri volitvah, pri tisti zmagi z veliko večino?
No, tisti, ki nastopajo v tej oddaji politično motivirani in imajo prepoznavno politično barvo, očitno na to računajo. Absolutno. Zdaj, kaj se bo pa dejansko zgodilo, pa je v rokah volivcev. Jaz upam, da bo vsak preden si bo ustvaril svoje mnenje, najprej to oddaje v celoti pogledal in potem bil pripravljen poslušati tudi drugo plat. Na sprotnem primeru bomo vsi skupaj žrtve velike manipulacije.
Se to me ravno zanimalo, če lepo pospod vprašanjem še, ali bi nekako apelirali na nacionalno televizijo, da se dogovori s finsko televizijo, da se ta oddaja nekako prevede in predvajanja na nacionalni televiziji pred volitvami, da se lahko nekako ljudje sami ustvarijo mnenje glede tega, kaj ti tisti prepisi so vseeno angleščini, nekateri pač ne znajo brati angleško, še vedno pri nas, nekateri samo nemško.
Še manj bodo finsko,
finsko pa še manj, tako da bi morali biti apelirali, ne vem, vi konkretno, da se ta oddaja objavi na nacionalni televiziji.
Torej, ne, če je potreben moj apel, ne glede na to, da je tema izjemno vroča, jaz pričakujem, da si bo to dajo možno ogledati bodi si na televizijskih kanalih, bodi si na splet. In to z podnapisi korektnimi, z imeni tistih, ki govorijo, da se bo videlo, da glavni del tega konstrukta ne delajo Finci, ampak Slovenci.
Roman Končar, Don Žurnal. Jaz se pravičujem najprej za nevednost, ampak iz vaših besed nisem gledal oddaje. Sem razbral, da v njej nastopa gospod Cvikl. Vprašanje, če je izreka laži, ali boste, kdaj boste, če sploh boste reagirali konkretno na gospoda Cvikla?
Torej, ravno kar sem na gospoda Cvikla reagiral, tako da na tej politični ravni mislim, da se nadalje ni treba s tem ukvarjati, ker gre za neko širšo dimenzijo. Zagotovo, če so pa elementi kaznivega dejanja v teh njegovih izjavah, pa bo proučila odvetniška pisarna.
Zanima me, tukaj je gospod Dragokos povedal, da so vpleteni ljudje, ki so zelo blizu vrha. Ne? Zdaj, najbliže vrha je Urška Bačovnika, ona vpletena v to?
Ne, ta drugi del bom preslišal, ampak kar se tiče izjav gospoda Kosa, opozarjam na to, da jih poslušate. Če nekdo reče, vpleteni so ljudje blizu vrha, jih mora biti sposoben tudi našteti. Ker drugače teh ljudi ni. Gospod Kos teh imen ni povedal. Po mojih informacijah je pa z imeni na veliko opletov na Finskem.
Samo eno vprašanje. izjava finskega predsednika uprave, nekdanjega predsednika uprave Vita Korpija, če navedem, on je dejal tako, na vprašanje, ali so podkupovali, je dejal, zasledovali smo prakso, ki je v teh državah običajna. Kako je mogoče razumeti te njegove besede, tudi glede preteklosti, glede zdaj, kako lahko vi komentirate to izjavo?
Torej, ne vem, kakšna je bila praksa v preteklosti, ne vem, kakšna je bila praksa, ko so se ta imena, o katerih se tudi zdaj govori, mislim, na gospoda Wolfa, na gospoda Cekuto in še neko ime, ki sem ga pač prvi slišal, pojavljalo v zgodbah o Sloveniji. Ne vem, kakšna je bila praksa takrat. V času te vlade to ni praksa, ki bi jo kdorkoli podpiral, ampak želimo s tem razčistiti. Tudi za nazaj, če se da.
Hvala, gospod premier, ker danes nam dajete to čas, da imamo pol ure za vprašanja. Ali nekako vam je že dovolj teh obtoževanj v državi pred volitvami smo, to ste tudi sami rekli, ampak zdaj me zanima, ali je Janez Janša zdaj bolj trden v odločitvi, da zmaga na volitvah, kot pa je bil pred to oddajo in ali Janez Janša še vedno ustraja, da bo ustrajal v politike, kar je njegova nekako zavidljiva sposobnost, saj po mnenju, mislim, da Playboya pred enim letom ali dvemi.
Zdaj vidim, da ste si za soočenje, ki je pol odpadlo, ker so se nekateri ustrašili, pripravili veliko vprašanj. Ne. Ni treba zdaj vseh postav danes. Jaz bi se potrudil, da bi do tega soočenja vseeno prišlo. Ne. Zdaj, mi, da so se seglo v roko, zagotovili ste mi konkurenco na drugi strani pulta, potem je pa pač ni bilo. Zdaj, kaj je meni žal? Meni je žal to, da se dobra dva tedna pred volitvami pogovarjamo o tem, kaj je bilo objavljeno na neki tuji televiziji in kaj je kdo iz Slovenije položil usta finskim novinarjem. Namesto, da bi se pogovarjali o tem, kaj kakšno od kredibilnih slovenskih političnih strank ponuja v programskem in kadrovskem smislu ponudbe za prihodnost. Tega nekako v tej kampanji ni. In to je velika škoda. Očitno so nekateri presodili, da imajo slabe programe, da imajo slabo kadrovsko ponudbo in da se v tem ne morajo meriti z sedanjo koalicijo ali pa z Slovensko demokratsko stranko in na ta način posredno ali kakorkoli drugače odpirajo vse druge teme. Torej, doslej se ni bilo še nikjer možno soočiti glede temo prihodnosti, o razvoju, o stvareh, ki bodo bistveno odločali o tem, kako bomo živeli v prihodnjih štirih letih. Samo stranske teme se odpirajo in to očitno zelo koordinirano in pripravljeno. Jaz sem pričakoval, da je ta umazana kampanja dosegla vrh z peticijo, ki je šla v tujino in v kateri je pisalo, da predsedovanje Slovenije s to vlado predstavlja nevarnost za Evropsko unijo. 500 ljudi je podpisalo ta papir, poslan je bil na stotine naslovov v tujini. Za nami je uspešno predsedovanje Slovenije Evropski uniji, nihče se ni opravičil teh. Nobene nevarnosti za Evropsko unijo ni bilo. Pričakoval sem, da bo tudi potem, ko je bila vsaj delno razčiščena ta zgodba z dogovarjanjem, domnevnim dogovarjanjem o incidentih v Piranskem zalivu, da bo nekdo rekel, dobro, naredili smo napako, morda se je šlo prenisko, ne bomo delali tega več. Ampak vzorc, ki se zdaj ponavlja skozi usta gospoda Cvikla, je isti vzorc, ki ga je uporabil gospod Rop junija lani. In kar se tega tiče, sem razočaran. Gospod Poglajan.
Dejstvo je, da nimamo dokumente. Da lahko samo verjamemo vama, pa finsko televizijo oziroma njihovo novinarjo. Vendar me vseeno zanima. V začetku prihodnega leta pa je glasovanje, takrat smo videli, da dokumenti obstajajo. Tole bi vas vprašal, če se bo izkazalo vendarle, da saj del teh sumov utemeljenih, ali boste ne samo prekinili pogodbo, ampak ali boste prevzeli svojo odgovornost. In kakšne smisli?
Ne samo, če se dokaže, ampak če se kjerkoli vzpostavi kakšnokoli odgovornost z mano ali pa z mojo funkcijo, absolutno. Absolutno. Vendar vračam zadevo na to, kar ste vprašali. Nekdo pravi, da bo sojen v začetku naslednjega leta. kje na svetu je kakšen novinar, ki bi natančno vedel, kdaj bo kakšno sojenje? Razen na Finskem in na tem kanalu.
Gospod Remije, očitno nimate sreče z novinarja, ne? Ne v Sloveniji, ne na Finskem, pa me zdaj zanima, ali mislite, da so bili Finci zavedeni strani Slovenije, ali mislite, da tudi finski novinari delujejo proti Sloveniji in kakšen ugled v bistvu je zdaj nastal, kaj ti tudi agencije tu je poročajo že v tem nekako v te vdaji o škandalu in tako naprej, odstopajo pač predsedniki uprav na Finskem, ampak zdaj me zanima, kaj bo Slovenija potegnila iz te afere leta 2009, 10, 11, 12, 13, 15, kaj se bo zgodilo v prihodnje?
Torej, kar se tiče novinarjev, sem je zelo potrpežljiv. Ne? Vi ste živ dokaz za to. Mislim, da... Ne sem zaradi danes, ampak tudi drugače. Mislim, da ste fotograf, ki ste objavili najbolj, največ specifičnih mojih fotografij. Ne? Pa kljub temu sodelujejo, celo soočanje sva pripravljala. Tisti drugi del pa si sami odgovorite. Ne?